Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sati i 6 minuta. Moje ime je Gordana Ilić. Radna grupa Ministarstva pravde razmatra mogućnosti izmene krivičnog zakonika za uvođenje doživotne kazne bez prava otpusta. Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, predao je predlog izmene krivičnog zakonika koji podrazumeva uvođenje doživotnog zatvora za najteže oblike teških krivičnih dela kakva su ubistva dece, maloletnika ili trudnica. Pre ove inicijative 2014. godine ta organizacija podnela je i inicijativu za izmenu zakona o policiji da bi nekoliko meseci kasnije, u julu 2015. godine, poslanici Skupštine Srbije usvojili njihov predlog koji je simbolično nazvan Tijanin zakon. Tražimo odgovore na pitanja zašto je stručna javnost podeljena, postoji li nesklad sa pravnim sistemom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ima li resocijalizacija smisla kada su u pitanju ovakva krivična dela i da li je moguće uopšte naći balans između želje javnosti i zakonskih rešenja. O ovome će u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govoriti Igor Jurić i Nikola Pantelić, predsednik Programskog savjeta Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Možda da započnemo ovu današnju priču upravo tim pitanjem. Da li je moguće i koliko je moguće napraviti balans između želje javnosti? Evo, ovoga puta pričamo o nekih 160.000 potpisa na konto koje je inicijativa Fondacije Tijana Jurić uopšte i došla do pravosudnog sistema. Koliko je moguće naći taj balans?
Želim pre svega da pozdravim slušalce Radio Beograda i vas u studiju. Pa što se tiče mogućeg, da kažem, balansa između želje javnosti i realnosti, da kažem, pravnog sistema, to je jedno kompleksno pitanje. Znači, generalno ne, ali u ovom slučaju, odnosno u ovakvim drastičnim slučajima povrede prava, to je znatno olakšano. Recimo, čitajući Čehova pre nekih desetak dana pripovetku Paviljon broj 6, pronašao sam jedan vrlo zanimljiv citat koji bih pročitao ovom prilikom. Kaže: u svakom nasilju društvo vidi pametnu i potrebnu meru, dok svaki gest humanosti izaziva eksploziju nezadovoljnog i osvetoljubivog osjećanja. Dakle, društvo je generalno prema prestupnicima negativno orijentisano. Međutim, to je generalno odnos prema prestupnicima. U ovom slučaju imamo, dakle, 160.000 potpisa, imamo jedan mladi život, tako da, koji je
izgubljen.
Izgubljen, tako je. Imamo odnos javnosti prema tome. Tako da smatramo da bi u ovom slučaju to vrlo lako i jednostavno moglo da se reši ukoliko se upodobi sa pre svega međunarodnim propisima.
Sad, vi ste, da kažemo i to, gospodine Panteliću, zamenik javnog tužioca.
Jeste.
Dakle, deo ste tog našeg pravnog sistema. Da li postoji nešto što je zaista sporno? Da se vratimo još malo na ovo pitanje. Želje javnosti, potrebe javnosti, možda i opravdani razlozi javnosti i s druge strane naš pravosudni sistem.
Pa vidite, što se tiče, dakle, našeg pravosudnog sistema. Dakle, moramo se vratiti na Ustav. Dakle, član 16 Ustava Srbije nas obavezuje da poštujemo međunarodne standarde. Znači, imamo međunarodne standarde, a tek onda nakon toga dolaze naši propisi. Znači, mi smo se obavezali da kao deo te evropske porodice se ponašamo odgovorno. Šta je problem, recimo, u konkretnom slučaju sa ovim predlogom zakona, odnosno šta bi mogao da bude problem? Što on predviđa doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta. Znate, znači, to je veliki problem. Zato što praksa Evropskog suda za ljudska prava u poslednjih nekoliko godina je zauzela stav da ukoliko se odredi doživotni zatvor bez mogućnosti da lice ikada izađe iz zatvora, to se smatra povredom konvencije, znači povredom člana 3 konvencije, koja glasi da niko ne sme biti podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Mogu da navedem, dakle, još neke slučajeve, ali ono što je jako bitno za
izvalite. Evo, upravo nam se pridružuje gospodin Jurić. Dobar dan. Izvinite.
Dakle, ono što je bitno u ovom trenutku da, što se tiče naših propisa, navedemo, to je da se taj član 3 konvencije poklapa sa članom 25 Ustava Srbije. Dakle, koji glasi, dakle, nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta. I prosto imamo, dakle, tu taj problem, dakle, na tom nivou. Morali bi da na neki način praktično već promenimo Ustav, što nije... Da, izvolite.
Gospodine Juriće, započeli smo novu temu time što pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li je moguće, odnosno koliko je teško naći balans, tačnije, između želje javnosti i zakonodavnog sistema. Pa smo dobili jedan deo odgovora, o čemu ćemo, pretpostavljam, još govoriti u toku emisije, po vama. Da li je moguće, da li je nužno, da li je potrebno, da li je nemoguće?
Prvo, želim da vas pozdravim i da se izvinim zbog kašnjenja. Ono što želim da kažem da je, siguran sam da je moguće. Prvo, kada pričamo o doživotnoj kazni, onda ne mogu se pomiriti sa tim da najveći broj zemalja Evropske unije, Evrope, ima takvu meru da jednostavno ne znam sa čim se kosimo. Sa druge strane, sada smo imali na konferenciji gošću iz Velike Britanije, specijalnog tužioca Corinne Wilson, koja nam je zaista detaljno objasnila kako su oni uveli doživotnu kaznu, njihov zakonodavni sistem. I apsolutno se, da kažem, sve to ne kosi niti sa zakonodavstvom naše zemlje, niti sa nekim konvencijama. Ne mogu se pomiriti sa tim da jedna Velika Britanija, jedna Holandija ima u svom zakonodavstvu upravo takvu kaznenu meru i da se ne kosi ni sa ljudskim pravima, niti sa konvencijom ljudskih prava, a da mi imamo taj problem. To je nešto što mi meni jako smeta. Ne znam, mi smo ih kao organizacije gledali zaista da to gledamo i da radimo potpuno bez emocija, da to budu zaista u timu stručni ljudi koji mogu o tome da i polemišu i razgovaraju i da naprave jedan takav predlog. I mislim da je ovde u pitanju samo jedna dobra volja. Mislim da još naša vlada, Ministarstvo pravde još nisu nekako dovoljno smeli da urade jednu vrlo važnu promenu koja zaista nije postojala u našem sistemu, ali od nečeg moramo da krenemo. Vreme koje je danas i zločini koji se dešavaju jednostavno ukazuju da promena mora da se desi i mislim da nemamo vremena za čekanje.
Pomenuli ste malo pre, gospodine Panteliću, Evropski sud za ljudska prava i tu mogućnost da se negde kosimo sa nekim pravilima ovoga suda. Evo, sad smo čuli gospodine Jurić.
Da. Pa da, to je to je, znači, činjenica da je doneta ova odluka Winter i drugi protiv Ujedinjenog kraljevstva. Znači, moglo bi to da se otkloni na jedan, da kažem, jednostavan, mislim jednostavan, na jedan jednostavniji način, da Evropska zajednica se zadovolji. Znači, ovo što je gospodin Jurić rekao, to je istina. Dakle, postoje zemlje, i to čitav niz zemalja, koje su u Savetu Evrope i koje, znači, poput čak i osnivača, znači Belgija, Holandija, Litvanija, Malta, Mađarska, Republika Slovačka, Turska, znači za određene ovaj, određena dela predviđaju kaznu doživotnog zatvora. Međutim, ono što je znači suština problema, samo u jednoj rečenici, pa možemo da se vratimo, dakle, na to da li to opravdano nije, na koji način to treba rešiti. Doživotni zatvor se deli na dve vrste doživotnog zatvora. Dakle, doživotni zatvor u njegovom potpunom značenju i doživotnom trajanju, koji postoji u jednom manjem broju država, i doživotni zatvor koji nakon određenog vremena lice koje je osuđeno na kaznu doživotnog zatvora ide na neku vrstu provere. Da li je se resocijalizovalo, da li ono zaslužuje da se vrati u zajednicu. Sad mi možemo, naravno, diskutujemo o tome da li je to, mislim, opravdano i neopravdano. Postoje razlozi, naravno, i za i protiv, tako, znači oni koji su protiv, to su pitanje žrtve, tako, i koja i tako dalje, ali Evropska zajednica zahteva da svi građani imaju to pravo da, odnosno osuđenici, ali tako, da se u jednom momentu vrate u društvo. I to je sad problem koji se pojavio, da kažem, u predlogu ovog zakona.
Ako mogu samo da sugerišem neke stvari. Kako je uradila Velika Britanija? Znači, Velika Britanija je, kada pričamo o doživotnoj kazni, našla tri, to je četiri solucije da iznađe ovo rešenje o kome vi sada pričate. Velika Britanija ima za određene kazne, izrečena je kazna doživotnog zatvora, i u samoj kazni sudija kaže, ako je zločin po njegovom mišljenju takav da može da se raspravlja, recimo, posle 15 godina, da mogu da raspravlja o tome da li neko može da izađe na slobodu, da se raspravlja o tome da li neko može da izađe na slobodu ili ne. Posle 25, posle 30 ili nikad. Za neke slučajeve, kada su bila ubijena deca, kao što su ubijena kod nas, oni jednostavno su doneli takvu presudu da ne može da se raspravlja o tome da neko može da izađe iz zatvora ili ne. To je neki sistem gde ja vidim da mi možemo da nađemo rešenje, i to je nešto što ja želim. Ne kažem ja da svako treba da ima, kako ste vi rekli, slažem se da mora da ima šansu za neku nadu. Slažem se. Ali ja ne znam da li ste, volio bih da ga ispitam samo, da li ste nekad radili u kazneno-popravnom domu, ili da li ste bili nekad u situaciji, da li ste radili sa osuđenicima, to je moje pitanje.
Naravno.
Direktno ste radili sa njima ili
pa kako? Pa saslušavao sam ih tamo. Da.
Saslušavali ste, to je nešto drugo. Psiholozi, pošto smo mi jako puno radili sa psiholozima, pedagozima koji rade u kazneno-popravnim domovima, sada smo doveli čuvara koji 15 godina radi sa najtežim zatvorenicima, i svakog od njih pitajte kakve su, kako oni razmišljaju, da li je ova doživotna kazna važna za njih ili nije. Svaki od tih ljudi koji ima dugogodišnje iskustvo sa zatvorenicima je rekao da doživotna kazna mora da postoji i da doživotna kazna treba da zaživi, zato što su svi, gotovo svi, kada su takvi teški zločini u pitanju, povratnici. I oko toga mislim da ne smemo da imamo dilemu, i zbog toga država mora da uradi sve, pre svega da stane na stranu žrtava.
O resocijalizaciji, o tome da li zaista treba da sve, za sve osuđenike da važi, ćemo pričati nakon muzike.
Make you wanna cry. So listen. they're always there and nearby. They take you on their wings. You're still in here, it's singing. They take you on their wings. You're still in here, it's singing. It's singing. And every night brings new pictures and scenes. And they are more inspiring than it seems. You can breathe them in, and they'll sure they belong raised. And as the morning comes, you have changed. They're playing.
Sati i 22 minuta u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o inicijativi Fondacije Tijana Jurić o doživotnoj kazni zatvora bez prava pomilovanja. Da ponovimo samo, Igore, znači to se odnosi samo na određena krivična dela, odnosno na krivična dela prema određenoj populaciji.
Sad ću vam reći, često je to neka polemika u javnosti, da li tu treba da se proširi, naravno da treba. Fondacija nema kapacitet i nije mogla da razmišlja o svakom krivičnom delu koje zaslužuje doživotnu kaznu zatvora. Mi se bavimo decom i to je nešto zašto smo se mi, da kažem, fokusirali na decu, ali postoji još naravno zločini za koje treba da se izreče, da bude izrečena kazna doživotnog zatvora, ali jednostavno mislim da to treba ipak o tome da razmišlja Ministarstvo pravosuđa i mi zbog toga nismo širili tu priču. Konkretno smo se, kažem, fokusirali na ovo zato što fondacija radi sa decom i fondaciji su prioritet deca i zbog toga smo mi inicijativu pokrenuli za decu i za nemoćne žene, ali naravno da postoji još zločini koji treba da dobiju tu kaznu. Ponavljam još jednom, to treba da već reši Ministarstvo pravosuđa.
Zbog čega je stručna javnost podeljena? Šta je tu sporno?
Pa, pripremajući se za ovu temu, odnosno za ovu emisiju, detektovao sam dva glavna, da kažem, problema javnosti. Ja ih sada iznosim ne kao sopstvene, nego prosto ono što je u javnosti bilo izneto. Znači, jedan je eksterni i o tome smo već govorili i naravno još možemo da govorimo, da navodimo primere kako je to u zemljama u okruženju i Saveta Evrope i u svetu i u Americi na kraju. Ni Amerika nije jedinstvena baš po tom pitanju. A drugi problem koji sam uočio je, da kažem, interni. Video sam jednu vrlo zanimljivu tvrdnju sa kojom ja lično ne mogu da se složim, jednog profesora koji kaže da probleme u društvu ne možemo rešavati od jednog do drugog slučaja, nego treba da oni postanu, da kažem, sistemski problem. To je za neke manje probleme i manje strašne stvari zaista istina. Znači, ne možemo ići od jednog do drugog slučaja i sad donositi zakone, ali smatram da ova situacija ne može da se podvede pod to. Takođe, u obrazloženju takve tvrdnje. Naveden je Marijin zakon i registracija za pedofile, gde kolega kaže, znači Marijin zakon je uveden 13. godine, ta izjava je bila u maju 2017. kaže samo 4 registrovana pedofila su u tom registru. Ja smatram da to baš i nije primerena izjava i da na pojave takvog tipa treba reagovati odmah, dakle po mogućstvu čim se prva dogodi, ukoliko je nešto zaista strašno, treba reagovati upravo na ovaj način kako ste vi reagovali, dakle skupili 160.000 potpisa, pokrenuli inicijativu. I
šta znače brojke uopšte u ovakvim slučajevima?
Pa u ovakvim slučajevima ja mislim da brojke poput ovo kao samo 4 za 4 godine ne znače mnogo, zato što su tu 4 mlada života uništena i 4 porodice, i tako da to uopšte nije malo za 4 godine, znači za jedan mali sistem kakav je Srbija.
Spomenuli ste Marijin zakon i ja ću se dotaći upravo tog zakona. I vi ste sami rekli da je ta mogućnost uslovnog otpusta, da je to, tako sam vas ja razumeo, da je to neka prepreka vezano i za dovođenje i uvođenje doživotne kazne zatvora. Ono što mene zaista buni, nisam pravnik, ali sad mogu da kažem da sam u temi i da mogu da razgovaram, ajde, na tu temu, je da je Srbija već upravo 2013. godine uvela Marijin zakon i po tom Marijinom zakonu evo piše da kada se desi to što se desilo, ne postoji mogućnost uslovnog otpusta. Znači, ne postoji mogućnost uslovnog otpusta za seksualno zlostavljanje ili uopšte za presudu kada je polno uznemiravanje u pitanju, ne postoji mogućnost uslovnog otpusta. I sada meni neko kaže da za doživotnu kaznu zatvora mora da postoji uslovni otpust i da mi kršimo neka ljudska prava. Da li smo mi ta ljudska prava već prekršili time što smo uveli Marijin zakon? Ko je tu pobrkao lončiće? Ja se sa tim ne mogu se pomiriti.
Ajde, pitamo sad zamenika javnog tužioca. Gde je tu došlo do razmimoilaženja?
Pa vidite, znači, već smo o tome malo pre govorili. Dakle, ja mogu da pročitam stav ove odluke Evropskog suda za ljudska prava, iako ne smatram da je, opet kažem, to nije moj stav, nego njihov. Postoje zaista različiti primjeri i u praksi, u Evropi i u svetu, ali pre nego što se vratimo na tu temu, moram samo jednu stvar da kažem. Resocijalizacija, zašto je ona bitna i šta je, dakle, suština resocijalizacije? Dakle, da čovek koji je osuđen na doživotnu robiju ne postane zver. Razumete? Znači, on živi u nekom sistemu nakon toga, znači on se ne lišava života, nego živi u nekom zatvorenom sistemu sa drugim osuđenicima, sa čuvarima, i ukoliko on ne bi imao mogućnost, makar u nekoj njegovoj mašti, da jednog dana izađe odatle, on bi mogao svakog dana...
Ali recite mi onda, zašto je, ako pričamo o tim ubistvima, zašto je u 90% slučajeva, zašto su to povratnici? Vi kažete njima treba nada da bi oni se resocijalizovali, složit ću se sa vama. A kad ih mi pokušamo resocijalizovati, po samom izlasku iz zatvora oni načine isto delo. E, sa tim se ja ne slažem. U našim zatvorima danas radi jedan psiholog, jedan pedagog sa 120 zatvorenika. Mi nemamo sada sistem da bi te ljude resocijalizovali. Sa druge strane, vi meni danas recite, neka taj čovek koji dobije doživotnu kaznu zatvora i uslovno rečeno mi ga pustimo posle 20 godina, recite vi meni, ko će danas u Srbiji zaposliti čoveka koji je ubio jedno dete? Ko? Da li postoji takva? Ne. Nažalost, ne. Ja pričam vrlo realno kakva je naša situacija u zemlji. Mi sada možemo da pričamo o resocijalizaciji, da dajemo, da ćemo mi te ljude popraviti. Pričajte sa ljudima koji rade u tim zatvorima. Svaki psiholog, verujte mi da sam razgovarao sa najstručnijim, sa ljudima koji rade u Sremskoj Mitrovici, sad su nam na konferenciji bili ljudi iz Niša. Ama kažu, nema popravke. Nema, ne postoji. Jer žena koja je radila 30 godina sa tim ljudima, nije se desio ni jedan slučaj da je bio resocijalizovan. O čemu mi pričamo? To je ono što želim da kažem.
Ja se izvinjam, kada govorimo o stručnoj javnosti, evo sada je gospodin Jurić pomenuo ljude koji rade u okviru kazneno-popravnih domova. Da li struka, vaša struka, pravosuđe, da li uopšte konsultuje ljude koji direktno rade sa osuđenicima? Možda bi to bilo ovako nekako važno da bi nam razjasnilo.
Pa da, vidite, znači taj sistem, da kažemo, uslovnog otpusta kod nas, odnosno sistem resocijalizacije koji je pretočen u zakon kao uslovni otpust, je na dva nivoa sada postavljen u poslednje vreme. Ranije je to bilo da sud zaista, da kažem, procenjuje koga će pustiti, razumete, da ima diskreciono ovlašćenje. Međutim, sada je promenjen, sada ne govorimo o ovim najtežim delima, vidite, znači, kad govorimo o tim sistemima, znači, možemo pogledati, znači, član 46 krivičnog zakonika koji u prvom stavu kaže ko odsluži dve trećine kazne, sud će, znači, nema da sad da li hoće, da li neće, znači, sud će, znači, mora
obavezujuće.
Da obavezujuće da pusti nekoga na izdržavanje, ukoliko, pa se sad tu navodi kako on treba da se ponaša u zatvoru, razumete? Znači, on kad uđe u zatvor, kad dobije kaznu, on zna da ukoliko se bude tamo na adekvatan način ponašao, on će izaći. Znači, ne govorimo sad o ovim najtežim krivičnim delima. Izvinite, samo sekundu. A drugi deo gde su upravo ova teža krivična dela, 30 do 40 godina, ima tu taksativno navedeno sve koja su dela, sada ne zamaramo sa tim, kaže sud može uslovno otpustiti. Razumete? I onda tu sudija procenjuje, on sigurno neće pustiti sutra nekog kao ko je silovo ubio dete i tako dalje. Ja sam u to 100% siguran.
Ne mogu se pomiriti sa tim, moram se uključiti.
Naravno.
zato što je konkretno sudija koji je presudio ubici male Ivane Podraščić, koji je iza sebe imao tri silovanja, on je tri puta pušten i dobio i treći put taj uslovni otpust. To je nešto sa čim se ja ne mogu pomiriti. Ja sad mogu, naravno, to je jedan slučaj, ali taj jedan je dovoljan da smo jedno dete izgubili. Sa druge strane, vi ste postavili jedno pitanje koje je po meni ključno mom sagovorniku. Da li se ti ljudi uključuju kada se donose zakoni? Ja neću da pričam o ovom uslovnom otpustu, samo se čuje njihovo mišljenje, ali kad se donose zakoni, evo ja sam razgovarao sa ljudima koji su u penziji, koji su psiholozi, koji su radili u zatvorima, niko ih nije pitao. Niko ih nije pitao šta vi mislite o tome. Dajte mi, vi imate iskustva. Mislim, ono što mi, svaka čast, vidi se da ste školovan čovek, ali ljudi koji imaju iskustvo sa takvim zatvorenicima, ja mislim da oni trebaju da budu ključni u tome da li ovaj zakon treba da zaživi kod nas ili ne, a ne ljudi koji direktno sa fakulteta izlaze i da donose takve važne zakone. Ovde čini mi se vrlo važno i presudno iskustvo. Iskustvo ljudi da bi oni rekli da li se ti ljudi mogu resocijalizovati ili ne.
Igore, ja se u svemu slažem s vama. Ne bih voleo da me pogrešno shvatite.
Ne.
Samo tražim način na koji je moguće vaše ideje, koje su sjajne, koje su pretočene u ovaj zakon, upakovati da one prođu kao zakon koji će prihvatiti i po kome će moći da se sudi, a da to ne osporava međunarodna zajednica. Razumete?
Da li bi bio inkompatibilan Ustav u Srbije, ovakav zakon?
Pa vidite, ukoliko ostanemo na onom stanovištu sa početka, da se na taj način vređa član 3 konvencije, ponovit ću, niko ne sme biti podvrgnut mučenju, nečovečnom, ponižavajućem postupanju i kažnjavanju i tako dalje, on je prepisan praktično od strane našeg ustavotvorca u član 25. I onda će Evropski sud za ljudska prava da kaže...
protivno je ustav.
Pa naravno, mislim, ne samo Evropski sud, nego i sud koji sudi i tako dalje, odnosno u krajnjem slučaju neće taj zakon moći da opstane pred Ustavnim sudom ukoliko neko podnese tu inicijativu. Ali samo jednu stvar da vam kažem, šta je, na primjer, zanimljivo. Turci imaju u njihovom pravnom sistemu, pošto su oni genijalci za te drakonske kazne, rok od 40 godina kada se može
zatražiti prevremeni otpust.
Da, znate. Znači, to je jedan onako rok koji je jako blizak mislim, pravoj doživotnoj robi. Mislim, ne mora da znači neko ko sa 20 godina izvrši to delo, ali tako u tom slučaju možda će sa 60.
Dobro, ali po vama to, da li po vama, evo sada vas ja pitam, ukoliko se donese doživotna kazna zatvora, sa mogućnošću pomilovanja posle 40 godina, da li bi se mi tada, da li bi mi prekršili neka ljudska prava? I konvenciju koju
problem je što pričate. Problem je, u pravu ste, dobro ste mi to pitali, problem je što Evropski sud za ljudska prava traži da se posle 25 godina razumete.
Znam, razumem, ali ja zaista ne mogu se, Velika Britanija je još uvek članica Evropske unije. Znači, još uvek je članica Evropske unije. Jeste da je na putu da izlazi, ali još uvek zvanično članica Evropske unije.
I drži se svojih zakona.
I odredili su pravila od kojih ne odstupaju. Zašto? Pa zato što je petoro dece ubijeno u Velikoj Britaniji u vrlo kratkom roku i oni su rekli, sada je dosta. Sada je dosta, mi nešto moramo da promenimo. I oni su promenili. I kod njih, evo, znači, sada nisam čitao, nego je gospođa, razgovarao sam bukvalno ceo dan sa njom upravo na ove teme, da bih mogao upravo to da prezentujem ovde u Srbiji. Zbog toga smo je pozvali. Hvala ambasadi Velikoj Britanije što nam je učinila to, da mogu da razgovaram sa njom. Ona je nama vrlo konkretno objasnila. 15, 25, 30, 40 godina. Posle 40 godina isto imaju kao Turci. Sada ste spomenuli Tursku, ja nisam spominjao Tursku zato što nije članica Evropske unije.
Da.
Ja sam upravo zbog toga spomenuo Veliku Britaniju. I doživotna, kad je takav zločin, kad je dete od 5 godina žrtva. Sa čim mi tu imamo problem? Da li se mi, ako se već pozivamo na tu konvenciju o ljudskim pravima, da li se možemo pozvati na zakon jedne evropske zemlje?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Save my soul.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskotopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutno govorimo o inicijativi Fondacije Tijane Jurić o uvođenju kazne doživotnog zatvora bez prava otpusta za određena krivična dela. Sa mnom su Igor Jurić i Nikola Pantelić, predsednik Programskog saveta Udruženja sudija i tužilaca Srbije, zamenik javnog tužioca. Privodimo lagano bar današnji razgovor kraju. Zbog čega postoji podeljeno stručne javnosti? Čini mi se da nismo do kraja čuli. Šta su argumenti za, šta su argumenti protiv?
Argumenti za, argumenti protiv, što se tiče, da kažem, ovog eksternog problema donošenje međunarodne zajednice, to smo, tako, da kažem, apsolvirali.
Tako je.
Da se time ne vraćamo. Pa ovaj drugi problem smo i takođe se dotakli. Sad ne znam šta gospodin Jurić misli, ja se ne slažem sa ovim stavom da treba sačekamo da neki problem naraste na sistemski i da ga onda rešimo.
Nisam razumeo na koji problem.
Postoje različiti stavovi u teoriji, ali tako da mislim, problem neki u društvu, bilo koji, nije se sad precizirao koji problem, nego znači, ti stavovi kolega kažu ne možemo sad da idemo od slučaja do slučaja i da rešavamo jedan koji predstavlja veliku društvenu opasnost je dovoljan da reagujemo da ne bi došlo do drugog, a ne ako ih ima, ne znam, 4-5 ili već. Pretpostavljam da se svi slažemo sa tim.
Dobro, naravno, to je, ja ću se dotaći, pričamo stalno o konvenciji ljudskih prava, ljudskim pravima, kosimo se s Evropskom unijom i ne znam ja čime. E sad, ja želim da vidim gde sam ja u toj priči. Konvencija ljudskih prava, gde sam ja u toj priči?
Osnovno ljudsko pravo je.
Osnovno ljudsko pravo jeste život. Osnovno ljudsko pravo jeste život i moja Tijana je, smatram, imala takođe jedno ljudsko pravo. Znači, to je nešto s čime se ja vodim. Sa druge strane, ja kao građanin ove zemlje želeo bi zaista, pošto se stalno pozivamo na tu Evropsku uniju, u našem ustavu takođe piše na koji se, evo, konstantno pozivamo, da kada ti prikupiš 30.000 potpisa, taj zakon će ući u skupštinu naše zemlje i o tome će raspravljati stručni ljudi.
A vi ste imali puta pet.
A mi smo imali puta pet i više od toga. E sad se ja pitam, a gde je tu moje ljudsko pravo? A gde je tu ustav naše zemlje? A zašto to niko danas ne poteže? Šta ja kao građanin jedne zemlje treba da uradim, da utičem, da moj život u ovoj zemlji bude bolji? Da moje dete živi bezbednije? Sve što piše u ustavu moje zemlje, ja sam uradio, ja sam ispoštovao, ja sam sve zakone išao u skupštinu, prikupljao pravila koje ni tamo ne znaju da bi ta narodna inicijativa uspela. Bez dinara budžeta skupljao sam ljude po Srbiji i prikupiš 160.000 ljudi i meni danas neko priča o ljudskim pravima. Pa koje je moje ljudsko pravo? Sad se ne poziva Evropska unija, niko o tome. Pisao sam vladi zemlje, svima sam pisao, ma niko ne odgovara. I pričam o ljudskim pravima. Kada se bude sve poštovalo u našoj zemlji, pa poštovaću ja taj ustav, ali neka poštuju prvo ljudi koji vode ovu zemlju.
Gospodine Juriću, evo samo da podsjetimo, kada se radi o zakonu o policiji, i taj zakon je nazvan simbolično Tijanin zakon. Čini mi se jako brzo da je odreagovano. Šta je sad ovde sporno?
Pa ja ne znam. Evo sada da me pitate, ne znam, da sam ja sada nešto politički aktivan, pa da kažeš, ne znam. Ja ne znam zaista o čemu se tu radi.
Jer zaista za nekoliko meseci od inicijative je donet zakon 2015. Tijanin zakon.
Ja mislim da je ono što je to bilo jako vruće, jako sveže. Tijana je tu, desilo se, čini mi se, propust same države i mislim da je to bilo vrlo, vrlo sveže i da je zbog toga država i reagovala tako, ali sad ja pitam da li zaista svaki put treba da žrtvujemo jedno dete pa da mi brzo reagujemo. To je ono čime se ja vodim. Hajde više jednom da se ne desi smrt nečija i da mi sada pravimo i izmenjujemo i menjamo nešto što ne valja. Kada ćemo već jednom sesti i gledati da naš život u ovoj zemlji bude bolje? Ja se sa time ne mogu pomiriti. To je ono čime se ja vodim. Konvencija ljudskih prava, pa hoću svoje osnovno ljudsko pravo.
Uoči dana nestale dece, ako se ne varam, pomenuta je brojka od preko 1334
dece nestale u prošloj godini, da.
Da. Se čini da je to...
Kako da ne
to? Kako, ne govorimo o brojkama, nego razlog. Da,
govorimo razlog. O 1300 i koliko ste rekli, 34 porodice, znate, ljudska života u ovako maloj zemlji.
Mislim, ja zaista, uopšte, apsolutno, ja ne idem da idem glavom kroz zid, zaista pokušavam. Mi smo, evo, sad ću vam reći, kada pričamo o tome, ja tri puta sam pisao Ministarstvu pravde da okupimo ljude poput vas. Tri puta. Hajde da sednemo još jedno, da vidimo u čemu je problem. Da li verujete da oni meni nisu odgovorili ni jednom? Fondacija će snositi troškove. Naći ćemo mesto. Recite vi vreme, kada. Recite koga hoćete da dovedete. Mi ćemo dovesti ljude koji će braniti naše stavove. Ali vi dovedite koga god hoćete. Stručnu javnost dokupimo. Ja to hoću, da mi o tome polemišemo. E, isto ovako kako polemišem sa vama. Oni meni tri puta ne odgovore. Ne žele. Kako je to? Koje je to poštovanje jednog građanina ove zemlje? ponavljam još jednom, šta treba kao čovjek da uradim, a da nisam predsjednik, da nisam predsjednik neke partije, da jednostavno korigujem nešto što mi se ne sviđa u ovoj zemlji. Na zakonit način, po ustavu naše zemlje. Evo, to vi meni danas recite.
Igore, ja mogu samo da kažem da evo se javno obavezujem kao član Udruženja sudija i tužilaca Srbije da ću nastojati zajedno sa svojim kolegama da vam pomognem na sve moguće načine i u vašoj borbi, u obraćanju ministarstvu i na bilo koji drugi način stojimo vam na raspolaganju.
Hvala, zato što smo se sutra obratiti.
Možete i danas da se obratite, uopšte nije problem da sednemo i da napravimo neku zajedničku strategiju da izguramo ovu vašu priču, jer mi smo svi na vašoj strani.
Ja se nadam da ćemo kroz neko kraće vreme se opet susresti i pričati možda na malo drugačiji način. Najlepše hvala na gostovanju. Emisiju realizovala Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. You're too young.